رزان بخير بين بو برنامه هلواشتون حفته لخزمت ده بینم حفته بو باس کردن لسر هوگلی زیاد بونی او کردانی کردستان ایران که دشنه ریزکانی داعش و گروپ تنرو اسلامی کانه و وک لحوالکان ده هاتوا پی او کردستان و کردکان و گلی که سکولر ده ناسترین هندگ زور لکردکانیش پیوستی گروپ اسلامی کان بون و پیشتر ده زنین لامارت اسلامی کردستان که لطیوالا و حلب چه بو قدرت زوریان بو و به شیوه اسلامی حکومتیان کردو لیستش ده هندگ لم کردانه چل حرمی کردستان و چل کردستان ایران و پیوستی داعش بون و لبه خریکی چالاکین با بس کردن لسر اوی که بو چی هزه اسلامی کن لناو کردکان توانیان نیرو بگرن لبرای محفظه میوانداری که عماری گلی روشناموان لناواندی نوچو شروفه روشو هروها که مختاری هوشمند پسپوری اسلامی سیاسی لکردستان ایران دانشتوی آلمان و هروها که فرادی فلاحی چالاکی سیاسی سبارت با محمد ابراهیمی یا محمد شرطی که فرهاد اگر بکرید با کرتی من فرمون وگ من دزانم ایوا خلق کامیران نو او محمد ابراهیمیش او تروریستی داعشش خلق کامیرانه ایوا چند او کبر دناس نو چون بنیام یک و پیش او که پیوز داعش بید
اسلام و ایوا اسلام و همو میوانانی برنامه دیاره محمد ابراهیمی اوی که من لبیرم دیو باش در ناسی لبروی که امال کولانی که جیان کمالی ملکو باوگوری محمدی جلوی بون محمد زور انسانی که بدنگ بود زور انسانی که به آزار بود او کاتانی که من دمناسی لمکتب و آنکه بود همه شرطی ان پی اگود لبر اوی که کلابی یاری الکترونیکی کانی هبول شاری کامیران من دوایی بیستم که براسی پیوستی هزه سلفی کن بو خریکی کار کردن لگل آوان اوی که من رمزانی نزیکه 27 و 28 سالی بود
که که فرهد بنامالی محمد ابراهیمی بون ناس را بون با مسلمان یا بنامالی که با بلین نرمال کردی بون که زور اسلام جگه لجیان دانانیه
نه براسی اصلا شتگی وانه بو زور نرمال بون زور خلکانیک نورمال وکو همو خلکانی تل شاری کامیران در جینو زور بنماله کی لعاستی همو بنماله کانی تری شارو نوچک ده بون
که که فرهد وقت دزانین کامیران یکی لو شارانه که هیز کردیکن توانی بیانا خلکی که زوری لوی جسب کن بتاید لم سال دوائنه ده هندگ لگنجان و خیندکان کامیران پیوستی و هیز سیاسی کرد اپوزیسیان بونو یا کسان وقت جنابی شد به هوی سیاسی و مجبور بون ولاد جی بیالن آیا امثالی حمه ابراهیمی یا حمه شرط کسی تریج وقت وزانتان بیل کامیران و پیوستی داعش و هم هیز سلفیان بو یا اما دگمن در شاری کامیران
کاک شاید یعنی نبراسی دگمنی اوی که ای بی سی نو اوی که بیستو مانه و چای خومن دیو مانه زورن لسالکانی 2006 و به هزبونی سلفیکان لروشالات کردستان خلکانی که زور یعنی بلای خویان در راکشا و محمد به دلنیایی و یکم کز نبو دواین کسی جنابه زورن من زور من بیستو نتوانم به جماره نویان ببن بلام زورن او کسان و بن مالکانیان لگل خویان بردو
زور سپاسم که فرهد بو زن یادنه که تا نگرین روژه که شدتن به دیسن سپاس و باشده تن برنامه
سپاس و ایویش که تکی خوش سرچم
که مختار فرمون که اگر بگرینو با سنتی بیری اسلامی سیاسی لیران دا ایوا ریشگلی هاو چرخی بیری تندروی لکردستان دا به چی دزنگ و با چی ام بیروک توانتی لکردستان ایران دا جیب که تا بخون
بله سرتا او عرض کم که زور عصایی لناو کرده که زور بی خلقه که مسلمانن دیار مسلمانی شیع و سنه مذهبن لناو بشی سنه مذهبه که روتی سلفیتی جهادی و روتکانی تری سرب اسلامی سیاسی گشف کن بنسبت روتی سلفیتی جهادی و لرسالاتی کردستان اوانده که یما زانیاری من هبیه و لو بارده کار من کرده بی سرحالدانی ام روتا دگریتو بو سرحالدانی امارتی اسلامی بیاره که لسالی 2001 که منجی نوی 2001 لشکلی جندول اسلام اثرت دروز بود و اعلام اماراتی کرد لکوتایی سالکه دا لو کاتو ایما شاهدین که بشک لسلف یکانی روشلاتی کردستان پیوست ابن با اماراتی امسار اسلام و لوی کتیبه تی تایبتیان با ترخان اکریت دواتر کسلف یکانی پاشماوکانی امسار اسلام دوائی لیدان دا بهاری 2003 رو لروشلاتی کردستان اکن یکم تشکیلاتکانی سر به سلفیت جهادی لروشلاتی کردستان شکل اکریت که ایمه پیسر هلم برنامه و باس من کرو کتایب قاعده فی کردستان و لقی امسار اسلام ایران دواتر احفان صلاح الدین نوکانی صلاح الدین همو امانه کاریگریان بو لسر گشکردنی روتی سلفیت جهادی لروشلاتی کردستان و اصلاح مشاهدین کلا سرجم ناوچه سنه نشینکانی روشلاتی کردستان لناوچه ورمی و حتی ناوچه سرپلزه ها و کامیران و بشه که کرماشان امروتا بونی هیا حلو کامیران که اصلاح چند روز نمو پیش کسی که بناوی محمد شرطی پیشمرگی که سر بریوا که اندامی داعش محمد شرطی پارکه مشاهد من کسی که بناوی فرزادی میسورابی لسوریا کزران لشاری کردی روز اول لسوریا کزران که ام کسی توانی بوی پلی تشکیلاتی جنو داعش را بدست بینه و لشارکانی تریجه ما بو معنا لدرجه برنامه که مجال بو باسی تیه
زور چاکه که عمر برستان لناوندین و چوش رو فی روش پیشتر و تر نصیب ولسر او کسانی که لکردستان ایران و اگر بکره با کرتی بفرمون که با پی او راپورتی ایو لچه چارگلی که کردستان ایران زیاد پیوسی داعش بون و تقریبی ما اعماری او کردان من هیا که پیوسی داعش بون لچه چارگ زیادر بون
زور سپاس بو برنامه کتن که شاید سلام هیگو میوانه که کلتن که مختار و اروها و بر رزه که کامیران و بجدار بو سبارت بوی که رژی بجداربوانی جهادیان یا روشلاتی کردستان لنه و ریزکانی داعش عماری که تایبت لبردستانیه بلام تا او جگه من بدواده چونم بو کردو که مزنده اکره زیادر لصد و بیس کس بو صد و پنجه کس لروشلاتی کردستان و بجداری ریزکانی داعش بو بیتن لمیانه سه سال رابرتو یعنی لسرتای سال 2013 و که او که تا اماراتی اسلامی یا خلافت اسلامی عراق و شام سرتا بنیاد نرا لو کاتوا مزنده اکری 120 کس بو 150 کس لروشلاتی کردستان و بجدار بو بیتن زوربی بجدار بو کانیش لجغرافیای او شهرانه و یکا پیشتر ما شاهدی بونی بیروکی جهادی و سلفی و تنانت بیروکی اسلامی میان رویش بوین یعنی او شهرانه که پیش سر حلدانی سلفیت لروشلاتی کردستان پیگه که توپه بون بو اسلامی میان رو لمکتب قرآن و بگی بو تا اخوان المسلمین تا ایستا اوی که من زانی ویتم تا ایستا نزیک 65 کس خلقی روشلاتی کردستان لنیو داعشا کجراون یا دلین کجراون بناو هیه لبردسه بلام اوی که چنده ام ریخستنه چنده ام سازماندهیه پتو بی لنیو روشلاتی کردستان زانیاری که او تو لبردستانیه خوکارکش یک گره تو بوی که دوی سالتانی 85 بو 89 و اثر کود کردنی رژه که زور یو ریخستنانه که سلفی بون لروشلاتی کردستان ام ریخراوانه ام سلفیانه زورتر کارکای نهینی کردوته و کمتر برچاو کون یعنی جاران که لمزگوتکان با عشقرا پروپاگنده یعنی کربو بیروکی جهادی هستا زور کم بوته و زورتر نهینی کارکن
زور سپاس کاک مختار برای از سبارت و اسلامی سیاسی کار دوزار کردو و با او گروف سلپیانش با اولین لکولنی و دو نوستاوکن بلا و بوته و نکته کلی را دو زور گرینگ اوی کم ام گروف سلپیانه نو ایران در چلکیان زور کم بوا وک پیشتریش بستان کردو و دوی سفرکی خامنهی با کردستان ها امانه سرکوت کرن با های او ترورانو که پیان انتصاب در کشنی نمانی رسی خبرگان شیخ الاسلام وشتی اوا بلام مسئله که اوی که امانه چون پیشتر کاری علنی هم کردو که اماجی پیدا زورج نستانیم با گروپ امنیتی کن چونه که امانه لیران دا چلاکیان نیه اما مطلی فرصدی گی تایبتن یا به معنی جور که مهنگی لگل هز امنیتی کن ایران دا
بله پیشتر دوی رویشتنی پشماوکانی انصار اسلام با ایران دیار خودی رویشتنکه لسنور در بازمونکه با عشق را بوا ناوەند ئەمنیەتیەکانی کۆماری ئیسلامی ئاگاداری ئەم ڕۆیشت نەبوون و پاشماوەکانی ئەنسار ئیسلام کە ئێمە لەو کات ئێشتا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بووین زۆر مەلموس بوو هاتووچووەکانیان بە کۆمەڵ هاتبوون لە شوێنهایەکان مابوونەوە بەشێک لە ئیسلامیستەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە پێشتر پەیوەندیان لەگەڵیان بوو یارمەتیاندان وەکو مەسەلەی ئەنسار و مهاجرین لەوێ هاتە بەرەوە یانە دەینی خۆیان بەجێهێنا و دواتر ئیدامەی ئەم پرۆسە و دروستبوونی یەکەم گروپە تندڕەوە سەلەفی جەهادیەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دیسان بە ئاشکرا بووە وەک ئەمار وتی پێشتر بە ئاشکرا کاریانەکرد لە منبەری مزگەوتەکان یەکێک لە شوێنە سەرەکیەکان بووە بۆ تەبلیغی ئەم بیر و باوەڕە و کەسانێکی ناسراوی وەکو مەلا محەممەدی یەکشەوە وەکو مەلا عەبدولحەمیدی عالی وەکو مەلا عەبدولحادی صالحی هەرمێ دۆڵ وەکو مەلا عوسمانی سەقز وەکو مەلا عەبدولهادی ورمێ ئەمانە لە منبەری مزگەوتەکانەوە بانگەوازی جیهاد و تەبلیغی بیری تەکفیری و سەلەفێتی جیهادیان کردووە و زۆر ئاساییە کە دەستگاه ئەمنیەتیەکانی کۆماری ئیسلامی ئەگەر ئێمە بڵێین دەستیان نەبووێ لە دروستکردنی ئەمانە مەجالیان پێداون مەیدانیان بۆ ئاوەڵا هێشتونێتەوە کە ئەمانە گەشە بکەن بەڵام دواتر بینیمان کاتێک بەشێک لەم سەلەفیانە بڕیاریاندا بە بانگەشە یا بە جۆرێکی تر دژی کۆماری ئیسلامی بوەستنەوە لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە گیران و ئیستاش بەشێکی زۆریان لە زیندانەکانی کۆماری ئیسلامیدان و هەر ئەمەش بووە بە هۆکاری ئەوەی وەک کاک ئەمار ئیشارەی پێکرد ئیستا کاروبار و چالاکیەکانیان زیاتر بە شێوەی نهێنی بەڕێوە ئەبەن و ئەمەش هۆکارە بۆ ئەوە کە نەتوانین بە وردی ئاگاداری کاروبار و چالاکیەکانی ئەوان بین لەم دۆخەدا
زۆر چاکە کاک ئەمار نەبڕی سوگای موختە لەسەرەوە هاوڕێین کاوانەی ئیستا لێران دەیشتا هەر چالاکیان هەیە بەڵام بە شێوەی نهێنی دیارە با بڵێن فەرزیەتی جهاد لەسەر ئەوان بۆ لەو چوارچێوەی ئەو بیرۆکاکە ئەوان هەیانە کوشتنیان بۆ زۆر ئاسان دەکاتەوە و مردنیش بۆیان زۆر گران نییە بۆچی ناخۆ ئێراندا چالاکیان نییە ئەم بەمانای ئەوەی هێز ئەمنیەتەکان زۆر توانای کنترۆڵی وەزعەکەیان بووە یا ئەوان هێشتا بەو حوجەتە نەگەیشتوون کە دەست کەمە چالاکی ناخۆ ئێراندا دەتوانێت
هۆکارگەلێکی زۆری بێت بەڵام یەک لەو هۆکارە گرنگانە کە هەیەت ئەوەی کە کۆمەڵگای کوردستان کۆمەڵگایەکی دروست ئیسلامیە بەڵام کۆمەڵگایەکی ئاوکات سیکولارە یعنی مەجالێکی ئەوتۆ مەجالێکی زۆر لەباری نییە بۆ ئەوەی کە بیرۆکەی جیهادی زۆر پەرە بستێنێ من سەرنج شانەدەم بۆ ئەوەی کە بیرۆکەی جیهادی مختەس بم هەلومەرجەی دە پازدە ساڵەی ئەخیر نییە سەرەتای دروستبوونی شەڕی سۆڤیەتی کۆن و یا رووسیا لە ئەفغانستان بەشێکی زۆری ئیخوانەکان و حەتا لایەنگرانی مەکتەبی قورئان ڕوویان کردە ئەفغانستان و ڕوویان کردە پاکستان بۆ ئەوەی کە بەرەنگاری سۆڤیەت بنەوە یا لایەنگریان کرد لە جیهاد بەرامبەر بە سۆڤیەت لە ئەفغانستان ئەم بیرۆکەی جیهادی بوونان لە کۆنەوە بووە یعنی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڵام یەکێک لە هۆکارەکانی کە سەری هەڵداوە بوو کە ئیسلامی میانەڕۆ تا هەستێک وەکو مەکتەبی قورئان وەکو ئیخوان المسلمین کە ڕێبەرەکەی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ناسری سوبحانی بوون بە شێوەیەکی زۆر سەخت سەرکوت کران و مەجال نەما بۆ ئەوەی کە ئەو ئیسلامی کە بە نەوعێک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە سەری هەڵداوە و بەرهەمی خودی ئەو کۆمەڵگایە بتوانێ چالاکی بکە ئەمە یەکێک لە هۆکارەکانی کە ئەم گرایشی تندڕەوی لە ئیسلامە ڕووی کردە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڵام بۆ ناتوانێت دیسان سەرهەڵ بداتەوە یەکی ئەوە بوو کە گوتم ئیسلامێکی سیکولار هەیە مامناوەندی هەیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دووەم ئەوەیە کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە هێندە پایگەی هێزە ئیسلامیەکان قورس نییە یعنی هێندە پایگەیەکی پتەویان نییە کە بتوانن بیرۆکەی جیهادی پەرە پێ بدەن یا پایگەیەکی ئەوتۆی فکریان نیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە بتوانن ئەو بیرۆکەیە کە هەیانە پەرەی پێ بدەن لە کۆتاییش ئەمەوێ ئاماژە بۆەوە بکەم کە لەو چەند ساڵەی دوای سەرکوتکردنی جیهادیەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەلایەن حاکمیەتی ئێرانەوە بە جۆرێک شاهیدی ئەوەین کە مەیدان دراوە بەو هێزانە کە زۆرتر پرۆپاگەندەی ئیسلامێکی میهانەڕە و ئیسلامێکەکەن کە زۆرتر باسی نێوخۆی بنەماڵاکە نا باسی ئەوەی کە چۆن دەسەڵات ئەبێ بەڕێوە ببرێت
ئەبینین
هێزە ئەمنیەتەکانی کۆماری ئیسلامی کەمتر لەم ساڵانەی دواییە بگش او هزان وکو دعوت و اصلاح وکو مکتب قرآن با تیفکانی تری و یا اسلامی طریقتی چونه توا اما یکی کتر لوه کارانه که ناتوانن زور کاریگر بن در روشلات
زور سپاس که مختار اما ازانین هندگ لوانه که تجربه جهادی یعنی افغانستان کسب کرد و ایگانو بولاتکانی خواین و چالکیان بول لولات و جراجرکانی اسلامی ده یا تنارد اوانه که لشاری سوریا رق گارانتوی لأوروپا ده توان چالکی بکن و تقینه بکن و مترسی دروس کن با اسایش اولاتانه امانه که ده چن با عراق و با سوریه و با پاکستان و افغانستان هم کردانه اگر بگرنوا برای جناب پتان وای چند دتوانن مترسی دروس کن لکردستان ایران دا به تایبته ایران به گشتي
بله به نسبت پرسیاری پیش و من لبیرم چو ولام یو بشه بدم و اوان من پیم وای لم دو خدا پلانو برنامه اوان یک لیران دا کاری تروریستی کن کاری خود تقانو و کاری انتحاری ولم چشنانا دنا اتوانن و خصلتی یک لخصلت سرکانی امرو تا تکفیریان اوان یک با افرادی که زور کمی شو اتوانن کاری خویان کن و یه مدیو معنی لزور شو مدیو معنی که تشکیلاتی که بچو کاری که زور گوری انجام دعوه بنسبت گرانوی او سلفیانی که خوان ازمون جهادین لسوریا لعراق یا لافغانستان و گرانویان بوشونه کانی خویان بنسبت کماری اسلامی و ولاتی ایران و پیموانیه لم اوان دی که یم آگادارین و بپیوشتانی که اماری باسی کرد پلان و برنامه کماری اسلامی اوانیه بیهلیت اما نجاری که در بگرنوی ایران و اوی که یم ایلینین میداندان با اسلامی لیبرال و میان رو وک مکتب قرآن و وک دعوت اصلاح و وک روتی تصوف همو امانه نشانه دا که لاستاده بونی امر روتانه در میدانه که توانیت با خوی بربرکانه یکی منطقی بید لغل اسلامی تندرو سیاسی بلام اگر هاتو امانه بشه و یک دزیان کرد یا تشکیلاتی نهانیان چالاک و اکتیف کرده من پیموایا اتوانن ناو بناو کار بکن بلام او کارانه که ایکن پیموایا نلسر روشلاتی کردستان اتوانی مترسی بید نلسر کماری اسلامی شو
زور سپاس کاک امر تجویه رجابه مداله که کردکان رنگ بای او که هیزی که سیاسی واحدیان متوانیان نوچه کردنشینکانی سوریه و اتا روش آوای کردستان بپارزن لحیرشی تروریستی نو خوی و تقینه وشتی و بدنوای اگر دو روش به هر هوی که سیاسی امنی درکی نوکیل ایران دا آلوگوی روب دا لو کات دا چی آیا او هیز سرفیان دتوانن لکردستان ایران دا چلاکی بکن یا نه او تجربه روش آوا تنانت باکورش دتوانن لرشاد کردستانیش مؤثر بیت و اما نبه لابتی او نگرانیک من بیت
بدل نیایی او تجربه که لباکوری کردستان روشاوی کردستان هیا اتوانه کاریگر بیت کاریگری ها بیت لسر اوی که رژه چالاکی و رژه مترسی او هزانه کم بیتا و بلا نبه او لبیر کن که ام هزانه ریخستنیان هیا کومل اگلینگریان هیا و کومل ایده و فکریان هیا یعنی خریکن با گویره ایدولوژی کاری خویانه کن ابی اول لبیر نکن که استا که ام هزانه ام لانگرانه داعش که لروشلاتی کلسانه و جغرافیای سوریه یا جغرافیای عراق کن بو برنگار بونوی و قول خویان تاغوت و او هزا کفریه کانه کن اما ولانه که بو باو بانگوازه که ریبری داعش کردی سرطای سالی 2014 دوای کوتنی موسو بانگوازی که کرد که همو او جهادیانه ورن بو خاکی خلافت و لوی برنگاری کفر نو تا دواتر اتوانن پره با جغرافیه دسالاتی خویان بدن بم تعریفه و اما نابه اما لبیر بکنین که او هیزانه که اصلا هجرتیان کردو بو خلافت اسلامی روژگ لروژان اگره نو بو روشلاتی کردستان بو جغرافیه که قیرانی تیه و جغرافیه قیران جغرافیه که توانه زور با آسانی زمینه دروس که بو دروس بونی هزهایی که تندرو چه سلفی بی چه لگرایشکانی تر بی بو برنگار بونوی دجکانی خویان اما مترسیه که هیا بلا لروانگی منو اما مترسیه کرد خیانه لبروی که جغرافیه کردستان جغرافیه که زور گوره روشلاتی کردستان جغرافیه که تنیا سنه مذهبی تیاناجی یارسانی تیاجی الحقی تیاجید جغرافیه که رژه که زوری شیع مذهبی تیاجی بۆیە ئەم ڕەنگە و ڕەنگیی مەذهب لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەتوانێت خۆی کاریگەری بێت لەسەرەوەی کە دەسەڵات و کاریگەریەکانی ئەو هێزانە کەمتر بکاتەوە. بەڵام لە کوردخایەنە کاریگەریانە بێت، من لەو باوەڕەم کە کاریگەریەکەیان تەنیا سنووردار ئەبێتەوە بەو ناوچانەی کە تێدا بەهێزن، بەتایبەت لە ناوچەی جافایەتی، لە پارێزگای کرماشان، لە ڕوانسەر و جوانڕۆ تا ئاستێک پاوە و سەرپەڵی زەهاو، لە جۆغرافیای پارێزگای کوردستان دەتوانێت لە سنە بێت و لە سەقز و لە کامیاران بێت تا ئاستێک، لە جۆغرافیای پارێزگای ورمێش دەتوانێت لە بۆکان بێت تا ئاستێک مەهاباد بێت و پارێزگای لە شارەکانی ورمێ و شنۆ. بەڵام زۆر محدود و زۆر کەم و زۆربەی کاریگەریەکانیان لەو ناوچانەیە کە خەڵکی هەژار و فەقیری تێدەژیت و خەڵکی هەژار و فەقیر مستعدن بۆ ئەوەی کە لایەنگری لە بیرۆکەیەکی جەهادی تونندڕەو بکەن بەهۆی پێکاتەی چینایەتیانەوە.
زۆر سپاس. کاتێکی زۆرمان نەماوە کاک مختار، ئەگەر بکرێ بە کورتی بفەرمون کە جگە لە چالاکی سەلەفیەکان لە کوردەکاندا، ئێمە بەلوچی سونیشمان هەیە، تورکمەنی سونیشمان هەیە، لەناو عەرەبی سونیشمان هەیە، چەندە بیرۆکەی سەلەفی لەناو بەلوچەکانە موفق بوو و چەند دەتوان ئەوان با بڵێن لەگەڵ کوردەکانی سەلەفی یەک بکەون و بە جۆرێک هەماهەنگ بن بۆ ئەو دوا ڕۆژە کە ئێمە لێ ترسین؟
بله، بپی او خصلتی که کاملگای بلوچستان هیتی که ببراور لگل کاملگای کردستان بداخو کاملگای که دعا کوتو ترا و پراویس کوتو ترا لوی روتی سلفیتی جهادی و پیشتریش طالبان بزود نوی طالبان که دراوسی هن بوا امارتی افغانستانی اداره کردو برای و بردو لوی توانی ویان نفوزی که زور بکن دا استاج دا ام روتانه لەوێ خاوەن تەشکیلات و پێگەی تەنزیماتی خۆیان جگە لەوەی ئەمە چەندین حزب و گروپی ترمان هەیە کە هەرچەند پەیوەندی تەشکیلاتی و ئۆرگانیکیان لەگەل داعش یان قاعدە و گروپە ئیسلامیەکانی ترەوە نیە، بەڵام ئەوانیش هەر بە ڕووی کەسێکی جەهادی و هینەوە خەریکن کارەکەن چالاکیەکەن لە ناوچەکەدا و ئەمەش بۆ خۆی کاریگەری ئەبێت. ئێمە بەبراوە لەگەلەوە لە کوردستان شاهیدی ئەمانەنی بەڕاستی جگە لە ناوچەی بەلوچستانی ئەمە لە ناوچەی تورکمان سەحرا شاهێدین کە خەڵکێکی زۆر ڕوویان لە ئەفغانستانە کرد پێشتر و دواتری ڕوویان لە ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی داعش لە سووریا و لە عێراق کردووە، لە ناوچەی تالش سونەکانی تالش کە ئەوانیش پێشتر ڕۆتی تەسەوو لەوێ بەقوت بووە، بەشێکیان لەگەڵ سەلەفیەتی جەهادی کۆتوون و ڕوویان لەو ناوچانە کردووە و کەسی بەرجەستەیشیان تیابوو. بۆ نمونە چەند مانگ لەمەوبەر یەکێک لە شەرزانە بەناوبانگەکانی ناو داعش کە خەڵکی ناوچەی تالشە گەڕاوەتەوە تورکیا، لە تورکیا مشخص نیە بۆ کێچوە، گیراوە و تەحویلی ئێران دراوەتەوە ئیسە لە زیندانە. ئەم کەسەیەکە لە بەرجەستەترین شەرزانەکانی ناو داعش بووە. بەگشتی جگە لە کوردستانی ئەمە لەو شوێنانەی شاهدی سەرهەڵدانی ئەمە ڕووتین و بەراوە لەگەڵ کوردستان ناوچەی بەلوچستان دیاردەکە
تیایە بەهێسر و قوی ترا. زۆر سپاسدانەکەم. داوای لێبوردنەکەم کاتەکەمان کورد بوو، هیوادارم دووبارە بتوانین لە بەرنامەیەکی ترا پرژینە سەرم باسە و با بڵێین بگاینەوە بۆ ڕیشەکانی کاک مختاری هوشمەند، لێکۆڵەری ئیسلامی سیاسی، هەروەها کاک عەماری گوڵی، ڕۆژنامەوان لە ناوەندی نوچە و شرۆفی ڕۆژ. زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لەم بەرنامەدا.